It is a privilege for me to share this evening with you. Every January,
I am just wondering how you are doing. Энэ үеэр би өнгөрсөн жилийн хичээлүүдэд сайн судалсан эсэхээ бас дүгнэн үздэг билээ. Бүгдээрээ бодол санаач нь ариун журам зогсолтгүй шимэн гоёг хичээнгүй мөн говьшгүй байж мөн үйлдэлээр үргэлж бялах чи итгэвч хүмүүст өлгөр дуурайл бол тууштай бөгөөд зоригтой бай мөн итгэлийн тунхын 13 дахь шударга үнэнч нинжин сэтгэлтэй ач буянтай байхад мөн бүх хүмүүст сайн сайхныг үйлдэхэд бид итгэдэг гэсэн сүүлийн хэдэн жилийн сэдвүүдийг эргэн харцгаая. Бүтэн жилийн турш эдгээр судар дээр анхаарлаа хандуулан судалснаар, суралцсанаар эдгээр үгс бидний зүрх сэтгэл шингэж гэрчлэлийн маань нэгэн хэсэг болдог. 2012 оны мьючлийн сэдвийг сургаалбай гэрээ номноос авсан бөгөөд үүн дээр анхаарлаа хандуулах явцдаа та нар хуучин сэдвүүдийнхэн удирдамжуудыг өргөжлүүлэн дагана гэж би найдаж байна. Сургаалбай гэрээ номын 115 дугаар хэсгийн том дээр 1838 онд Миссури Фар Вестед болсон нэгэн явдлыг тайлбарсан байдаг. Энэ Йосеф Смит өвөгцөн уг газрын тухай болон их эзний өргөө барих талаар бурхны талыг мэдсэн. Тиймээс башигдаж өөдрөг үзэлтэй мөн урам зоригтой байв. Энэ хэсгийн 5 дугаар шүлэгт их эзэн түнд хандан үннээр би танарт бүгд хэлж байна. Та нарын гэрэл үндэстнүүдийн хувьд жишг болж болохын тулд босч мөн үргэлж гэрэлтүүл хэмээх үгс энэ жилийн мишлийн сэдв юм. Бос гэдэг энэ үгийг сонсоод та нарт юу гэж бодогдож байна? Миний хувьд энэ үгийг сонсохоор сүмийн залуучууд та нар бодогддог. Семинарт явахаар өглөө бүр эртлэн босдог та нарыг би төсөөлдөг. Өдөр тутмын залбирлаа хийгээд итгэлтэйгээр өндийн босч байгаа та нарыгаа би хардаг. Мөн зоригтойгоор босч гэрчлэлээ хуваалцсан өөрсдийн жишгийг хамгаалж байгаа та нарын тухай бодогддог. Сайн мэжиг тууштай дагдаг, бусдад үлгэж жишээ үзүүлдэг та нар надад урам зоригийг өгдөг. Та нараас олон босч мөн ургаш гэрэлтүүл гэсэн энэхүү урилгыг аль хэдийн хүлээн авсан ба та нарын гэрэл бусдыг ижил зүйс хийхэд урайлан дуудаж байна. Бурхны тушаалуудыг итгэлээр дахна, босч мөн ургаш гэрэлтүүлэх нь нэгэн сайхан арга юм. Бид эдгээр тушаалын тухай судруудаас мөн өнөө үеийн бошиглогчдоос мөн залуучуудын бат бөх байдлын төлөө дохимлоо суралцдаг. Та нар бүгдээрээ энэ дохимлолтой байх ёстой шүү. Нэг найзынхаа зааснаар би өөрийн дохимл дээр зориулах ба чи гэсэн хоёр үгийг бөөрийн хэлэн тэмдэглэсэн. Ингиш тэмдэглэсэн надад энэ дохимлолд бичсэн жишгүүд нь зөвхөн ерөнхий өдрөдөмж биш, харин надад зориулсан жишгүүд гэдгийг сануулдаг. Та нар гэсэн өөрийнхөө дохимл дээр эдгээр үгсийг тэмдэглэж эхнээс нь дуустал уншиж энэ дохимлыг чамд зориулсан хэмээн гэрчлэх сүнсийг мэдэрнэ гэдэгт би найдаж байна. Залуучуудын бат бүх байдлын төлөө дохимлолд өгүүлсэн жишгийн үл ошин нцаах хүмүүс байж магадгүй. Энэ дохимлыг харшаад ээжээ энэ номд энэ асуудлын тухай юу ч бичээгүй байна шүү хэмээн хэлж болох юм. Айдсууд миний хийж байгаа зүйл ч тийм ч буруу биш ээ. Би хэнийг найз юм уу таньдаг хүний адил муу хүн биш хэмээн өөрсдөө зүгдхэн бодож болох юм. Бурхны тушаалуудын хамгийн чухал нь өнөөдөр танд сахихад хамгийн хэцүү байгаа тэр тушаал юувэ гэж ерөнхийдөө Чарлз Билли заасан. Хаан Бенджамин нүгэл үлдэж болох зүйлийг бүгдийг би танарт хэлж чадахгүй. Учир нь маш олон янзын зам мөн аргууд бэ. Бүр тэдгэрийг бид тоолж чадхааргүй тийм олон бүлгөө хэмээн заасан юм. Эдгээр жишг болон зарилгуудыг дахаад танд хэцүү байгаа бол энэ сайн мэдээнд тусламж дэмжлэгийг эрэлхийлхийг би танараас уриалж байна. Судраа унш. Өөрсдийн асуултуудаа хариулт авахар сүмийн албан ёсны вебсайт болох lds.org руу орж үзээрэй. Эцэг их сүмийн удирдагч болон сайн мэдээний дагуу амьдарч үлгэр жишээ болдог хүмүүстэй зөвлөн ярилц. Залбир. Та нарт хайртай Тэнгэрлэг эцэг зөрөх сэтгэлэнэ. Намжиллийн бэлгийг өдөр бүр ашигла. Бусдад үйлчил. Мөн хамгийн чухал нь ариун сүнсний өдөөлтийг сонсож түүнийг даг. Ерөнхийлөгч Томас Монсон залуу найз нар минь ээ. Хүчтэй бай. Гаднах байдал нь хичнээн сайхан харагдсан ч та нарт юу зөв, юу буруу ялгаж мэднэ. Өөрсдийгөө таны найз хэмээн нэрлэдэг хүмүүс таны буруу гэж боддог зүйлсийг танаар хэлэхийг хүсвэл ганцаараа байсан ч та зөв шударгын төлөө зогсох хэрэгтэй гэж бидний зоригж өгсөн. Өргөжл өөрчлөгдөн хувирч байдаг энэ дэлхийн хэм маягийг дагахгүй байхыг Тэнгэрлэг эцэг биднээс хүсдэг. Тэрээр бидний түн рүү харж хизээч өөрчлөгдөггүй түүний өдрөмжүүдийг дагахыг хүсдэг юм. Тэрээр бидний өндөр жишгтэй байж сайн мэдээний дагуу амьдарч бусдад үлгэр жишээ болон дагуулахыг хүсдэг. Судрууд энэ тухай олон агуу жишээг дурсан байдаг. Хуучин гэрээний шүүгчд номноос бид Самсны тухай уншдаг. Самс нь агуу их чадвартай төржээ. Учир нь тэрээр ээжид тэр Израилийг филистимчдийн савраас аварч эхлэн хэмэн амласан байв. Гэвч Самсон өсч том болоод бурхны өдрөмжөөс дэлхийн ууруу даталтанд оржо. Зөв зөвлөдүүдийг сонхосоо илүүтэйгээр өөрт нь илүү тохирсон сонголтуудыг тэрээр хийж эхэлжээ. Судрууд Самсны аялсан аялал, үйлцэн үйлэл болон сонголтуудын тухай тэгээд тэр яв гэдэг үгсээр олонтаа дүрслэн бичжээ. Босч мөн ургаш гэрэлтүүлэн өөрийн агуу чадрыг ашиглахын оронд Самсон дэлхийн зүйлсэд автан бурхны өгсөн хүчийг алдаж залуугаараа харамсалтайгаар нас эцэлсэн билээ. Судрат байдаг Данилийн түүх бол харин үүнээс огт өөр юм. Даниэл Самсонтай нэгэн айл агуу их чадвартай төржээ. Даниэлийн номын 6 дугаар бүлгээс би Даниэл ер бусын сүнсийг авсан тул сайд нар аймгийн цаграгчтай содорч байв хэмээн уншдаг. Даниэл дэлхийн сорилтууд толхороо тэрээр нэг дагдаг жишгийг дагалгүй харин босч тэнгэр лөө харсан юм. 30 хоног зөвхөн хаан залбирах ёстой гэсэн хааныхан тушаалыг дагалгүй Даниэл гэртээ ороод дээр давхрын өрөөнд Ерүслимийн зүг рүү харсан онхроо сонготой байлаа. Өрд хийж байсан ёсоор өдөр бүр 3 удаа өвдөг сүгдэн бурхныхаа өмнө залбиран талархал өргөж байлаа. Даниэл айж эмэлгүйгээр босч мөн урагш гэрэлтүүлж бурхны тушаалуудыг дагсан юм. Зөв зүйлийн төлөө зогссон учраас түүнийг арслангийн нүхэнд хийж хоноосон ч дуулууртай байдлын төлөө бурхан түүнийг хамгаалж ажилласан билээ. Маргааш өглөө Дэрэсан Даниэлийг арслангийн нүхнээс гаргаад бүх хүмүүс Даниэлийн бурхнаас аж Даниэлийн итгэлтэй байдлын жишээг дагах ёстой хэмээн тушаажээ. Үндэснүүдийн жишэг гэж юу байх ёстойг болон дэлхийн уруу даталтнуудад автан жишгээ хизээч буруулгүй байх жишээг Даниэл бидэн жинхэнэ утгаар нь харуулсан билээ. Айж имэлгүйгээр босч мөн урагш гэрэлтүүлэн өв тэнгийнхэн дундаа жишгээ гэрэлтүүлэн яваа өнөөгийн залуучуудын олон жишээнээс сонсохдоо баяртай байдаг. Жоана ахлах сургуульда сүмэн гишүүний 3 гишүүний нэг нь байлаа. Тойргийнхоо цорын ганц залуу эмэгтэй нь байсан билээ. Жоана хизээч бүдүүлэг муу үгс хэлж байгаагүй хэмээн өөртөө болон эхэзэнд амласан байв. Нэг удаа тэрээр сургуулийнхаа нэг хүүтэй хамтран гэрийн даалгавар хийхээр болжээ. Мэдээж хэрэг тэр хүү түнтэй ижил бүдүүлэг үг хэлэхгүй бай гэж амлаагүй байв. Гэсэн ч Жоана жишгээ баримтладаг байсан учраас түүнээс өөрхөн чигийг хүндлэхийг хүсжээ. Жоана энэ тухай хүү болон Жоана энэ тухай хүүгүнд олон удаа зөвлснээр хатуугаарш сануулж байсан тул найз нь аяндаа арай боловсон үг хэлэх хэрэгэлдэг болсон байна. Найзынх нь өөрчлөгснөйг олон хүн анзаарсан бөгөөд хүүтэн сайн шишээ үзүүлсэнд нь аав нь хүртэл Жоана талархжээ. Сайхан Филиппин руу сургалт өгөхөөр очоод би Карентэй танилцсан юм. Тэр зочид буудал ба рестораны менежментээр бакалаврын зэрэг авахар сурч байхдаа тохиолдсон. Нэгэн түүхэн надтай хуваалцсан юм. багш нь бүх оюутнууд ресторанд борлуулдаг янз бүрийн коктейлийг хэрхэн бэлтгэхийг сурч энэ бүгдээс намж үдсэн байх хэрэгтэй хэмээн шаарджээ. Тэдгээр коктейлийн зарим нэсбэрт агуулж байсан тул үнэс амсуул эхэлсэн зөвшөөрлийг зөрчинө гэдгийг Кэрн мэдэж байлаа. Ийм хэцүү байдалтай тулгарсан ч Кэрн босч урагш гэрэлтүүлэхээр зориглон тэдгээрээс уусангүй. Багш нь түүнд ирж Кэрн чи эдгээрийг амсахугаар шалгалтаа яаж өгч чадах вэ хэмээн асуужээ. Кэрн багштай би Иесус Христийн хожмын гэгэнтэн сүмийн гишүүн. Бид бие хортой зүйлийг хэрэглэдэггүй. Багш маань надад муу тавьсан байлаач би түүнийг ойлгоно. Харин би хувийн жишгээ буулгахгүй хэмээн хариулжээ. Хэдэн 7 хоног өнгөрч энэ тухай хэн ч ярьсангүй. Тэр коктейлүүдийг амсгаад татгалцсан учраас хичээлийн хагас жилийн дүнд нь уугаар нөлөөлнө гэдгийг мэдэж байлаа. Тэр дүнгээ харахаас айж байсан ч дүнгээ хараад ихэд гайхжээ. Тэр ангийнхнаас хамгийн өндөр оноог авсан байлаа. Энэ туршлаас хэр бид бурхны дагуу тэр биднийг заавал ажиллах болно гэдгийг сурсан гэж Кэрн хэлсэн юм. Би муу оноо авсан ч гэсэн зүйлд хийсэн зүйлд огт харамсаагүй юм. Өөрийн зөв хэмээн мэддэг зүйлсээ сонгон хийх аваас эхэзний өмнө хизээж унахгүй гэдгээ би мэднэ гэж тэр хэлсэн. Хайр залуу эмэгтэйчүүдээ, та нар бүгдээрээ агуу чадвартай төрсөн билээ. Та нар бол Тэнгэрлэг эзэн хайртай охид юм. Тэр та нарыг мэддэг бөгөөд тэр та нарт хайртай. Тэр та нарыг босч мөн урагш гэрэлтүүлэх хэмээн урддаг бөгөөд та нар түншлэн хийх аваас тэр дэмжиж мөн ажилсан хэмээн амладаг. Та нар бүгдээрээ түүний урилга болон амлалтыг хүлээн авах зоригтой байгаасаа хэмээн би залбирч байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.